Co tedy před námi bude? Bude dnešní biblická hodina rozdělena na tři části. Já budu mít pro sebe a pro poznání jenom třetinu z dnešní biblické hodiny. Ta první bude, jak vznikl nový zákon. Tady tato knížka 27 spisů, jak vlastně se utvářel kánon a spisy nového zákona. Abychom se prostě uměli podívat i prostě z těch pramenů historických na tom, jak se vlastně nový zákon dával dohromady. A když budeme toto sledovat, tak vás jistě osloví to, co mě, že Bůh celkem takový běžný způsob, dalo by se říct, volí a všechno vede, všechno řídí a přivádí k tak velkým věcem, jakým je, že nám odevzdává skrze církev celní novozákonní kánon 27 knih. Potom bychom se zabývali otázkami týkajícím se vůbec Božího království, tedy na základě Efezanům 1:3-14. A ještě na závěr bychom se podívali vůbec na nejstarší místo písma svatého, které bylo objeveno v takzvaných kumránských vykopávkách jako rukopisy Kumránu. Tak kéž nás Pán dnes vede a modlili bychom se až po té první části.
Adolf Hejduk kdysi napsal: v pohorské výsce, matném přikahánku, dvě stará srdce pospolu. Babička v Bibli poslední čte stránku, dědeček dříme u stolu. Půl věku četli z oné svaté knihy, Pán Bůh jim chránil chudý práh. Na starých hlavách necítili tíhy, bílých jak sněhy na horách. Ta svatá kniha celým jejich světem dočetli, hlavy sklonili. Jediné amen znělo dvojím retem, ráno jim hrany zvonily. Bible se může také nazývat kniha superlativů. Je přeložena do více jak tisíce řečí, rozšířena po celém světě. Již po 2000 let má vliv na dějiny světa, jako žádná kniha před ní ani po ní neměla. I když oděna dlouhou nádhernou tradicí a vystavována a uctívána při posledním koncilu na oltáři, přece lidé našich dnů se této knize, písmu svatému, velmi odcizili. Tak jako při předkoncilové liturgii mnozí nerozuměli, čemu jsou vlastně přítomní, tak i písmo svaté je pro mnohé dnes poklad skrytý a utajený, ačkoliv by pro ně měla být zdrojem útěchy, povzbuzení a síly, pramenem duchovního života, pramenem tryskajícím do života věčného. Na cestě za poznáním sebe sama, v boji o pravdu, v trvalém procesu utváření tohoto světa a jeho společnosti potřebuje člověk stálý dialog s dějinami. Potřebuje nejen poznání dějin svého národa a lidstva, ale potřebuje i poznání dějin spásy, jak jsou zachyceny v knihách Nového zákona. Jak ale začneme svůj rozhovor s těmi, kteří před staletími něco napsali, aby to také nám něco řeklo? Jak se stane pro nás hlas dějin srozumitelný? Musíme odsunout stranou všechno, co nám uzavírá přístup k porozumění této knihy, předsudky, nedorozumění, omily. Ptáme se, co je to nový zákon, jak vznikl, jak se nám tato kniha dochovala. Na tyto konkrétní otázky mají nám odpovědět obrazové doklady a zaručené vědecké poznatky. Nový zákon byl napsán lidmi. Není to žádná z nebe spadlá kniha, lidé své osobní zkušenosti s Bohem uchovali, vysvětlili a popsali, co jako zjevení viděli a zažili. Nový zákon nebyl od počátku chápán jako písmo svaté, ani jako suma křesťanského učení, ale jako výběr 27 z části velmi rozličných spisů ze záplavy raně křesťanské literatury. Nový zákon nebyl první knihou světa, již dlouho předtím mělo psané slovo svou dlouhou historii. Již kolem roku 3000 před Kristem se vyznali Egypťané v umění písemného záznamu věd, slov, myšlenek. V Egyptě se také vyvinulo umění zhotovovat materiál ke psaní. Z lodých rostliny papyrusu, která někdy dosahuje výšky až 3 metrů, zhotovovali Egypťané papír starověku. Nazýval se tehdy papyrus. Oloupali papyrusovou lodyhu a bílou dužinu rozřezali na tenké proužky, které položili vedle sebe. Na tuto vrstvu položili křížem druhou a po slepení, slisování a uschnutí byl papyrus uhlazen a mohl být použit k psaní. Na tomto nástěnném obraze z Pompeji je zobrazena papyrusová kniha v tradiční formě, role, svitku, s kalamářem a brkovým perem. Vedle je vosková poznámková tabulka. Rydlem mohlo se psát do tmavé voskové vrstvy a druhým plochým koncem rydla se mohl zápis smazat. Vosk se mohl opět vyhladit. Tyto technické předpoklady umožnily snadný písemný záznam hlásaného učení víry. Na rozdíl od obyčejných textů byly texty o víře posvátné, svaté. V Pompejích se zachovala i tato nástěnná freska. Chlapec předčítá nějaký text o Demetriově kultu. Také Židé měli své svaté písmo, Tchóru, která byla napsána na větším počtu papyrusových svitků, které, jak je vidět na tomto obrazu z katakomb, byly spolu uchovávány v obalu, v takzvané kapse. Pro spisy Nového zákona používali křesťané od začátku tenkrát do módy přicházející formu kodexu, knihy. Nazývali svou sbírku zjevených pravd Nový zákon v protikladu k židovskému Starému zákonu. A že právě tato písemná tradice židovstva, tento starý zákon, měl pro vznik nového zákona rozhodující význam, ukazuje také obraz z katakomb. Apoštol Pavel, pisatel nejdůležitějších novozákonních dopisů, epištol, je zde zobrazen se starozákonními rolemi písma. Ježíš je ten, u něhož musíme začít s otázkami o vzniku nového zákona. Ježíšův život a skutky jsou přece obsahem a výpovědí novozákonních knih. V pohledu na Krista chce být nový zákon čten a chápán. Ježíš sám ovšem žádný text, žádné slovo nenapsal, které by se nám zachovalo. Nový zákon však podává o něm svědectví, svědectví v duchu víry. Není to popis děje v našem slova smyslu, není to biografie, není to žádný úřední protokol. Musíme se učit rozlišovat, co se skutečně přihodilo a co je vysvětlující slovo prvních svědků, která jsou původní Ježíšova slova a co je vysvětlení. Ježíš zhromáždil kolem sebe učedníky a od úst k ústům předávalo se, co řekl a co činil, a po jeho smrti snesli jeho stoupenci dohromady všechno to, co s ním zažili, co o něm věděli, co od něho slyšeli. Události a řeči, slova a průpovědi se zapisovali do paměti, aby nic neupadlo do zapomnění. Znázorňuje nám to přehledný obraz. Byly to přirozeně jen určité, zvláště významné události z Ježíšova života, které si jeho stoupenci pamatovali a ústně dál předávali. Zázraky, zprávy o utrpení a smrti, slova a řeči. Pak kolem roku 50 začalo se s prvními písemnými záznamy, které se nám pochopitelně v originále nezachovaly. Ale tyto první texty se staly základem sbírky písemností, které obsahují život a skutky Ježíšovi, a to jsou čtyři evangelia. Čtyřem evangeliím je jedno společné. Vydávají svědectví o tom, čeho je symbolem kříž a trnová koruna. Ale již povrchní pohled ukazuje, že se tak činí rozdílným způsobem. A tak se vynořují otázky a problémy. Každé evangelium začíná jinými slovy. Každé je různě dlouhé a jsou místa v textu, které jsou do čárky stejné, jinde jsou zase závažné rozdíly. Jak je to možné? Zvláště velká shoda v textu je u evangelistů Matouše, Marka a Lukáše. Jan se od nich liší v řeči, stylu a obsahu velmi podstatně. Srovnejme mezi sebou první tři evangelisty, Marka, Matouše, Lukáše. Při sečtení veršů ukazuje se tento rozdíl. Marek má 661 veršů, Matouš 1068, Lukáš 1149. Na první pohled poměrně malý obsah Markova evangelia vzhledem k ostatním. Pro další zkoumání vytiskly se zprávy tří evangelistů o téže věci verš vedle verše, aby bez obtíží mohly být snadno přehlédnuty a mohly být snadno srovnány. Taková tabule, která se dnes používá pro celý text evangelia, nazývá se synopse a podle toho první tři evangelisté se nazývají synoptiky. Při tomto srovnání ukazuje se na jedné straně překvapivá shoda v textu označená žlutě, na druhé straně i značné rozdíly. Další paralely ukazují se ve výstavbě a pořadí zpráv. Tak se ukazuje, že z 661 verše Markových, zde označených žlutě, z písmeny MK, se u Matouše setkáváme v 600 a u Lukáše v 350 případech. Ty tvoří jakoby lešení, ke kterému jsou připojeny doplňující texty a vysvětlivky. Něco podobného se nachází u Matouše a Lukáše. Obě evangelia mají 235 veršů si odpovídajících, zde označených červeně a písmenem Q. Kromě toho mají Matouš a Lukáš každý vlastní verše, které se jinde nenalézají, a zde jsou označeny modře a písmeny SG. Z těchto pozorování dá se usuzovat na teorii dvou pramenů. Markovo evangelium je nejstarší sbírka novozákonních textů o Ježíšovi. Sloužila Matoušovi a Lukášovi jako první předloha. Kromě toho však Matouš i Lukáš použili dalších pramenů. Dá se to usoudit z 235 veršů, které Matouš i Lukáš kromě Markova evangelia mají společné. Jedná se zde převážně o Ježíšova slova a výroky. Jsou označeny písmenem Q. Marek a pramen Q jsou tedy hlavní prameny pro Matouše, k ním přistupují vlastní texty, jinde se nevyskytující, označené modře. Podobně vzniklo asi i Lukášovo evangelium. Čtyři evangelisté. Když se vzhledem k Janovu evangeliu omezíme jen na konstatování jeho jedinečnosti a zvláštnosti, můžeme říci, že autoři evangelií nebyli očitými svědky všech událostí Ježíšova života, ale byli sběrateli všeho, co se o Ježíšovi tradovalo. Látku zpracovali každý svým způsobem podle toho, pro koho psali a podle účelu, kterého chtěli dosáhnout. Pohled na celý textový obsah Nového zákona, seřazený podle doby vzniku, ukazuje, že čtyři evangelia jsou jen malá část novozákonních spisů. Další podstatná část, kterými vlastně historie Nového zákona začíná, jsou dopisy, epištoly. Většinou byly napsány už před evangeliemi. Je jich celkem 21. Většina, a to ty nejdůležitější, jsou připisovány apoštolu Pavlovi. Červeně přetržené dopisy jsou poapoštolské dopisy, které nebyly pojaty do novozákonního kánonu. Zapečetěné dopisy. Každý dopis měl svoji pohnutku, svůj důvod, proč byl napsán. Většinou byly adresovány křesťanským obcím a umožňují nám poznat život a problémy raného křesťanství, pojednávají i o základních teologických otázkách, obsahují učení, napomenutí, kritiku, kázání i osobní slovo určené jednotlivcům. Jeden Pavlův dopis, který vypadá podobně jako tento soukromý dopis, platí za nejstarší část Nového zákona. Byl napsán kolem roku 50, tedy jen 20 let po Ježíšovi smrti. Toto je příklad, jak vypadala jedna ze základních forem spisů Nového zákona, forma dopisu. Na své druhé misijní cestě přišel Pavel do macedonského obchodního města Tesaloniké. Tam úspěšně kázal. Hodně pohanů i židů přijalo křesťanství a vytvořilo novou křesťanskou obec ve velké naději v brzký nový příchod Kristů. Pavel odcestoval ze Soluně do Korinta a tesalonická křesťanská obec byla velmi znepokojená. Křesťané umírali, umírali lidé, kteří očekávali, že zažijí nový Kristův příchod ještě před svou smrtí. Věřili snad nadarmo. Když se o jejich znepokojení Pavel dozvěděl, i hned odpověděl. Z Korinta napsal dopis, který byl poslem doručen do Soluně. Byl to dopis, který dnes známe jako první list tesalonickým, čili solunským. A to byla ta písemná pastorační práce, kterou konali apoštolé a význační mužové raného křesťanství v misích, aby svá kázání doplnili a věřící v pravé víře upevňovali. Nezřídka byly tyto dopisy čteny a předčítány na skrytých místech pod ochranou temnoty a při svitu olejové lampičky. Křesťanské obce si dopisy vyměňovali, opisovali, rozmnožovali. Čím více se křesťanství šířilo, tím různěji se chápalo. Vznikaly spisy, které epištoly i evangelia napodobovaly a byly vydávány za pravé. Šířily se legendy a padělky. Církev byla nucena rozsuzovat mezi pravou a falešnou vírou, mezi pravými a padělanými novozákonními spisy. Tento obraz z katakomb znázorňuje křesťanku v Bitálii s čtyřmi zakanonické uznanými evangeliemi Janem, Markem, Matoušem, Lukášem. Boj o kánon, to jest o konečné rozhodnutí, které knihy patří do Nového zákona, trval až do 4. století. V této souvislosti je zajímavá otázka, jak se dá určit doba vzniku novozákonních textů, když nejsou datovány. Tyto zlomky mramorové tabulky byly nalezeny roku 1905 při vykopávkách v Řecku. Je tam uvedeno jméno místodržitele Gálio a doba jeho funkce, léta 50-51. O tomto Gáliovi se vědělo dosud jen z knihy Skutků apoštolských z kapitoly 18. Když byl v Acháji místodržitelem Gálio, povstali Židé jednomyslně proti Pavlovi. Podle této tabulky dá se pobyt Pavlův v Korintě časově určit a podle toho i ostatní události. Jak se nám ale novozákonní texty dochovaly do našich časů? Odpověď je plná senzačních objevů, které dokazují, že nový zákon je nutno považovat za nejlépe dochovanou starověkou knihu. V roce 1933 Britské muzeum na obrázku zaregistrovalo rekordní návštěvnost. Za 100 000 liber zakoupilo totiž od sovětské vlády rukopis Bible, který byl v Britském muzeu vystavěn a který byl příčinou tak velké návštěvnosti. Jednalo se o takzvaný Codex Sinaiticus, řecký rukopis z roku 350 po Kristu. Codex 43 cm vysoký, 76 cm široký, náležel původně pravděpodobně bohaté církevní obci, která ho používala k bohoslužbě. Rukopis objevil německý vědec Konstantin Tischendorf koncem 19. století v klášteře svaté Kateřiny na Sinaji. Nález byl pojmenován podle naleziště a otevřel novozákonní vědě netušeně nové obzory a rozměry. Když považujeme konec prvého století za dobu, kdy byl vznik nového zákona uzavřen, pak máme Codex Sinaiticus za nejstarší text nového zákona, za písemného svědka toho, co se nám v originále nezachovalo. Časový rozdíl je jen asi 300 let. Na schematu je znázorněno ještě něco jiného. Život Kristův do roku 30, pak ústní katecheze a podání od roku 30 do roku 50, od roku 50 do roku 100 napsání originálu nového zákona. A již roku 350 Codex Sinaiticus označený Tischendorfem prvním písmenem židovské abecedy, Alef. Ale to ještě nebylo všechno. Mělo se přijít ještě blíž k původním originálním textům. Koncem 19. století byl objeven tento list, obsahující ve zlomcích první stránky Evangelia Matoušova. Srovnání s datovanými texty, které byly spolu nalezeny, ukazují, že tento papyrus pochází z roku 250. Tento nález prakticky znamenal, že jsme se tímto dokumentem o 100 let přiblížili nejen původním textům, ale i době Ježíšova pozemského života. Protože brzy byly nalezeny další papíry, začalo se pro ně používat značení. Velké písmeno P znamená papyrus a k tomu se přidává číslo. Fragment Matoušova evangelia dostal číslo P1.
V roce 1930 se objevil nejobsáhlejší nález papírů. 3 balíky papírů se objevily v Kahíře v obchodě se starožitnostmi. Obchodník žádal tak vysokou cenu, že jen americký soukromý sběratel byl ochotený zaplatit. Podle sběratele byly papíry pojmenovány papíry Chester Beatty. Obraz ukazuje známého vědce profesora Hugo Ipschera při konzervační práci na vzácném nálezu. Kromě částí ze Starého zákona obsahují papíry Chester Beatty velké části evangelií, skutků apoštolů, části apokalypse, svazek dopisu svatého Pavla. Z původního obsahu 104 listů zůstalo zachováno 86 a mají značku P46. Obrázek ukazuje jeden list z Pavlových epištol, konec listu k Římanům a začátek listu k Židům. Zde je detail listu. Vidíme na něm, že opisovač vynechal jedno slovo, teprve dodatečně ho vepsal mezi řádky. Z takových malých přehlédnutí povstalo nejvíce růzností v nalezených rukopisech. Říkáme jim varianty. Obsahově jsou však téměř bezvýznamné. Z papíry Chester Beatty neskončila řada senzačních objevů. Ve směsici blíže neidentifikovaných papírů našel v roce 1935 anglický vědec Roberts
tento 6x9 velký fragment, který se ukázal být dosud nejstarším novozákonním rukopisem. Tento zlomek, označen jako P52, pochází, jak ukázal vědecký výzkum, z doby kolem roku 120 a jedná se o text Janova evangelia. Rekonstrukce ukazuje, z kterého místa ve ztraceném rukopise pochází. Na naší časové tabulce jsou zařazeny posledně jmenované papíry. P46, nejobsáhlejší 86-listový nález s Pavlovými dopisy, pochází z doby kolem roku 200. P52, nejstarší fragment, je opis vzniklý asi 20 až 30 let po napsání originálu z Evangelia svatého Jana. V roce 1957 uveřejnil tisk zprávu o novém biblickém nálezu. Soukromá Bodmerova knihovna v Ženevě získala kodex obsahující 2/3 Janova evangelia. Tento kodex, nazvaný kodex Bodmer II a označený P66, je prvním, i když poškozeným nálezem celého evangelia. Nejsou to zlomky nebo jen jednotlivé listy. A byla to opět Bodmerova knihovna, která získala dosud poslední papyrusový nález P75, který obsahuje velké části evangelia Lukášova a Janova. Na obrázku je jedna stránka papíru s Lukášovým textem a s odpovídajícím německým překladem. Pohledem na naši časovou tabulku se záznamy posledních nálezů můžeme uzavřít historii objevů novozákonních rukopisů. Jedno století intenzivního pátrání a objevů vyplnilo podivuhodným způsobem téměř úplně časovou mezeru mezi originálním původním textem a prvními dochovanými opisy. Na základě nejstarších biblických rukopisů je nyní možné řecký text Nového zákona lépe vystihnout a pro potřebu teologů a překladatelů vytisknout. Textové varianty, to jest malé rozdíly v textu, jsou v tomto nestlé textu vytištěny jako poznámka s uvedením příslušného rukopisu. Tento malý pergamenový fragment byl v roce 1932 nalezen v Sýrii při vykopávkách římského pevnostního města Dura Europos. Fragment obsahuje kombinovaný text sestavený ze všech evangelií v jednom vypracování. Z úcty k tradici církev tuto takzvanou evangelní harmonii nepřipustila k používání při bohoslužbě. Tento nález přivedl však archeologi na stopu dosud nejstaršího objeveného domácího kostela raného křesťanství. V původním soukromém domě museli odstranit příční zeď mezi dvěma malými světnicemi, aby vznikl dostatečný prostor pro shromáždění. Na čelní stěně tohoto malého sálu našel se vstup do malé místnosti, která se vší pravděpodobností sloužila jako knihovna pro uchovávání biblických textů. Na jedné z nejstarších křesťanských mozaik v Raveně lze vidět skříň na evangelia, která v žádném kostele nesměla chybět. Židé v synagogách přechovávali texty Starého zákona, křesťané tento praktický zvyk přejali. Toto zlaté sklo z 4. století dokumentuje používání Bible v rodině. Snad to bylo původně dno cenného poháru. Syn drží rozevřenou Bibli v rukou. Otec drží svitek v levici, pravici má položenou na synově rameni. I na volných místech jsou znázorněny svitky písma. Ale ne všichni křesťané mohli si dovolit pořídit pergamenovou nebo papyrusovou Bibli. Psali evangelium na hliněné střepy. Toto jsou jen 2 z 20 v Egyptě nalezených hliněných střepů. Byla to Bible chudých, na kterou by se mohlo aplikovat slovo písma, poklad v hliněných nádobách. Ruský spisovatel Mereškovský napsal, Denně čítal jsem nový zákon a budu jej číst, dokud budou moje oči vidět. Co mi mají dát do rakve? Biblii. S čím jednou z mrtvých vstanu? Z Biblii. Co jsem na zemi vykonal? Četl jsem Biblii.
Poděkujeme nyní společnou modlitbou Pánu za dar Božího slova, který máme. Laudate omnes gentes, laudate dominum. Chvalte všechny rody, chvalte, velepte Pána. Chvalte všechny rody, chvalte Pána. Chválíme tě, Pane, že tvé slovo si tak podivuhodně jednoduchým způsobem uchoval pro všechny časy. Chválíme tě za to, že můžeme tvé slovo držet ve svých rukách a že ty k nám promlouváš. Bez tebe jsme na zemi ubozí a ztracení, kořist pro tmu a pro omyl. Svým svatým duchem promlouváš skrze církev, skrze své slovo. My tvé slovo, Pane, uchováváme ve svém srdci, tak jako tvá matka Maria slyšela a uchovávala. A ty říkáš blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. Amen. Pane, daruj nám svého svatého ducha. Vrucně tě prosíme pro tuto chvíli, abychom viděli, slyšeli, rozuměli, Pane, sešli svého ducha, Pane, sešli svého ducha, sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Můj drazí, tak jsme dnes zase z jiného pohledu se podívali na Boží slovo, ale věřím, že pohledem potřebným a nutným a hlavně reálným. Protože i tento pohled, jak Pán všechno tak vede ve svých rukách, jak On to všechno řídí svým svatým duchem. Máme zachováno všechno, prvně teda je to Ježíšovi působení, že zázraky do roku 30, od roku 30 až 50, to je to ústní podání a potom už začínají ty písemné zápisy. A jaké štěstí bylo mezi těmi, kdo nacházeli tato místa a když je potom porovnávali s jednotlivými těmi kodexy, že, s těmi papíry označenými. A potom, když přišel ten papírus P52, ten nejstarší, že, z Evangelia svatého Jana, ten kousíček 6x9, tak tu velikou radost, že to je bezprostředně 20, 25 let po napsání Janova originálu. No a všecko, když oni poznávali tu souvislost, tu neměnnost a ty, pokud tam byly určitě nějaké textové varianty, tam, jak třeba někdo třeba vynechal, že to neměnilo nic na obsahu, tak je to opravdu úžasná radost a hlavně posílení důvěry v Písmo svaté a v autoritu Božího slova i po této stránce. Takže my opravdu můžeme mít i takovou jistotu a potom také ten úkol církve, že církev cítila, že musí řídit ten kodex, který spis tam patří, který tam nespatří, nepatří, potom ty různé snahy tam vpašovat, třeba už něco napsáno lidsky, že jak třeba dneska, že když je dneska nějaké poselství, třeba co se týká třeba poselství svatými, že tak já už jsem četl 3 verze. Víte, tak to už to tam člověk vpašuje, vmotá, že potom zase jsem četl také úplně zaručenou zprávu, jak Bůh Otec namaloval obraz, nebo chce namalovat obraz Boha Otce a takové různé zmatky, to církev všechno musí řídit. A když možná v tom úvodu, co jste byli, se vám zdalo trošku jako přísnější, že jsem byl dneska na odloučené bratry v té úvaze, tak to jistě není proto, abychom nějak vytvářeli nejednotu nebo rozbití, ale ba naopak, abychom chápali ten úkol církve, který prostě musí konat církev, musí vést, musí řídit. Víte, že ten kánon Nového zákona byl vyřešen až ke 4. století a rozhodující slovo měla církev v čele s papežem. Tak takový byl záměr Kristův. Tak to jenom k tomu, a my máme, bratři a sestry, stále svůj studijní text a jako vždycky stále zpoždění. Efezanům 1, 3 až 14. Zpoždění proto, že tento studijní text máme probrat v tomto školním roce. Došli jsme k těm místům až po tu 7, 3 až 7, a zůstávají nám ta místa další. Ano. Abychom měli, prosím vás, znovu plně jasno. Chceme poznat Boha na základě, dalo by se říct, svých zkušeností, toho, co pro nás Bůh vykonal. Ano. A na základě toho se rodí, utváří naše poznání, naše představa Boha. Toho, co pro nás Bůh vykonal. My jsme u té 7, podle ekumenického překladu, v něm jsme vykoupeni jeho obětí, a je tam to C-čko, znamená krví, a naše hříchy jsou nám odpuštěni pro přebohatou milost. Jednak se snažili poznat milost Boží a Boha na základě jeho úžasné milosti a jednak právě tu Kristovu krev. Ano? Kristova krev, která smívá hříchy, která smívá viny. A Kristova krev, to je stejné jako chléb života, tedy jako tělo Kristovo, jako krev Kristova, tedy jako Kristova oběť. Ano, a z ní potom pramenící ty účinky, které přijímáme. A tam jsme odbočili ke dvou velkým postavám Bible, Starého zákona, byli jsme u Abraháma, snažili jsme se prožít jeho oběť a to, jak Bůh Abraháma vyzkoušel a jak ho zkoušel, nehledě na to, co už Abraham prožil. To je důležitá věc, že těmi zkouškami můžeme procházet vždycky, v každém věku. A potom poslední naše biblická hodina bylo utrpení. Job a utrpení. A právě u toho Joba je pro nás nejdůležitější ten verš 42.5. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. To je finální vyznání Jobovo. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Víte, nevím, jestli bych to měl jako tak říkat, ale no, jste to dobře pochopili, prostě teďka s tímto osobně počítám ve svém životě. Víte, jako nemohu to zatím nějakým způsobem jiným nějak vyřešit nebo poznat, protože kdyby tady byl Job a mohli jsme s Jobem mluvit před začátkem těch událostí, které ho potkali a po začátku těch událostí, tak by nám Job, kdybychom mu na začátku řekli, Jobe, počkej, až to všechno prožiješ, tak řekneš, že jsi Hospodinu slýchal jenom z doslechu, tak ten by nás hnal. Řekl, co jenom z doslechu? Já Boha znám dobře. A víc než vy ostatní. Prostě na začátku byl Job absolutně přesvědčen o svém správném poznání Boha. A nic by s ním nepohlo, nikdo by mu nic nevysvětlil. Kdyby měl ty nejlepší kazatele, nikdo by s ním nehnul, s Jobem. S Jobem pohnulo jenom utrpení a Boží milost. A tak s ním pohnuli, že to Job na konci řekl. Víte, tak abychom jednak pochopili všechny ty věci, nebo snažili se pochopit, které se týkají utrpení, říkám jednoduché to, já si všecko chystal pozdě a tak mě to chybí. V prvé řadě tedy, že zlo je dílem satana a ne dílem Boha, že Bůh dopouští pouze zlo, nebezpečí pohrdáním darem života, když se dostaneme do utrpení, to je opakování, utrpení odhalilo pravou tvář Jobova vztahu k Bohu, Jobovu představu obchodnickou, něco za něco, toho důkazem jsou výčitky a to můžeme velice dobře poznat, kolik právě při tom, když pozná člověka, potká utrpení. Ano? Tak si to teďka prostě jakákoliv bolest, potká člověka utrpení, psychické, fyzické a teďka, můžeme to říct zjednodušeně, nějak, ano, jsou-li výčitky ze strany člověka vůči Bohu, tak potom je to odhalení toho obchodnického vztahu, tak jako u Boha. Nejsou-li výčitky ze strany člověka vůči Bohu, pak je to naděje, že ten obchodnický způsob to není. To poznáme podle těch výčitek. Bože, proč já? Proč to dopustil? Proč mě to muselo potkat? Za co já trpím? A tak dál. Tak toto je velice důležité ve vztahu k utrpení právě. Toto se u Joba otvírá. On to nevěděl sám, že má takový obchodnický přístup k Bohu. Až to utrpení mu to dalo poznat. Víte, až to utrpení to uviděl. Předtím mu to bylo skryto.